Mä asun tuolla ja asumme tuolla Siilin järvellä ja ne olisivat varmaan lähettäneet sieltä tänne terveisiä, kun olisivat tienneet, että tänne päin on nyt tällä kertaa tulo. Mutta minä tätä nykyvä liikun salaperäisenä ja hiljaisena niin kuin Rukajärven sissi. En puhu, mitä matkoilla tapahtuu, enkä kerro, mihinkä minä olen lähdössä. Se on sitä vanhenevan ihmisen omaa laatuisuutta. Mutta Juurusveden kalavesiltä ja marjamaisemilta sieltä terveisiä, joita ei niitäkään ole kukaan lähettänyt. Mä luen tuosta Jobin kirjasta ja 12. luvusta 7 ja 8 jakeen. Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle, tai tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle. Joku on jossakin kirjoittanut, ja olen kai kuullut sen sanottavankin siitä, että tämä Job eli sellaisena aikana, jolloin vielä ei ollut oikeastaan Raamattua kirjoitettu, jolloin ihmiskunta oli siinä tilassa, että sen oli helpompi kuunnella luonnosta kuuluvaa opetusta, kun Jumala kaiken luonnon kautta puhui ihmisille. Sellainenkin tieto on, että hänen olisi pitänyt elää Abrahamin päivinä. En osaa näitä tietoja millään tavalla todistaa, enkä vahvistaa. Mutta kun ihminen on herkällä paikalla, ihminen on uskossa, ja Jumalan kanssa kulkee myöskin tuolla suuren luonnon keskellä, hän kaikista havainnoistaan, mitä hän siellä tekee, hän saa kuulla Jumalan puhuvan ja oppi näkemään ja tuntemaan Jumalan ihmeellisyyttä. Tämä Raamattu pitää sisällään myöskin oman eläinoppinsa, kun jotakin asiaa selostetaan, niin käytetään myöskin eläimiä vertauskuvina. Ja tässä onkin tällainen neuvo, että kysy eläimiltä, niin ne opettavat sinua. Ja sanotaan myöskin, että meren kalat kertovat sinulle. No minä en nyt kovin syvästi tunne näiden eläinten elämää, enkä kalojen elämää. Kyllä minä sen tajuan, että jos siika on tarttunut verkon silmään, niin että se siinä on, mutta vähäiset ovat tietoni. Ja uskallan kuitenkin käyttää tässä tällaista vertauskuvaa, että niin kuin kysellä eläimiltä, puhua jostakin eläimestä ja sijoittaa ne niihin asioihin, joita ihminen uskoon tultuaan kokee. Jeremia 13, 23 sanotaan näin. Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja pantteripilkkunsa? Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää, te pahan tekoon tottuneet. Meidän täytyy tätä Raamattua lukea sillä tavalla, että ymmärrämme, että vanhassa testamentissa, vanhan testamentin hyvillä profeetoilla ja Jumalan palvelijoilla, oli oma käsityksensä Jumalan toiminnasta. Se käsitys pohjautui lakiin sen verran kuin ihminen pystyy lakia täyttämään, joka lain käskyt pitää, se on niistä elävä. Uudessa testamentissa taas on toisenlainen peruspohja. Se on Jeesuksen Kristuksen täytetty työ. Ja tälle pohjalle sitten on myöskin asetettu uskoon tulleille ihmiselle elämän ohjeita. Tämä kysymys on tehty Vanhan testamentin hengessä. Voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja panteripilkkunsa? Noin kun otetaan luonnolliselta kannalta tämä asia, niin ei voi. Etiopialaisen iho pysyy etiopialaisen ihona ja panteri säilyttää pilkkunsa. Tuolla Kuopiossa on kaksi etiopialaista. Väänäset ottivat ne hoitoonsa kauan sitten, kun Etiopiassa jonkun lähetysaseman eteen oli tuotu ehkä yön aikaan vastasyntyneitä pienokaisia. Äiti oli mennyt menojaan. Siihen jätti lapsensa siinä toivossa, että nämä valkoiset kristityt huoltaisivat niitä. Ja parhaan tahdon mukaan ja kykyisen mukaan ne ovatkin niitä huoltaneet. Ja nämä väänäset, onko nyt veliksiä tai serkuksia, ottivat sieltä näitä ottolapsia. Ja ne ovat jo kasvaneet suuriksi, ovat sotaväen käyneet, ovat Suomen kansalaisia, työelämässä sisällä. Ja on messevää kuunnella, kun ne oikein leveätä kuopiolaista Savon murretta puhuu. Nämä mustapintaiset miehet, mutta ihon väri ei ole muuttunut. Se on se sama. Jos katsellaan tätä ihmistä, tämän ihmisen kurjuuden puolelta ja epäuskoisin silmin, niin tullaan siihen tulokseen, että miksikä se ihminen siitä muuttuu. Ei se sen paremmaksi tule, uskokoon tai olkoon uskomatta. Vaikka kuinka koettaisi uskoa, niin se sellaisenaan se pysyy. Mutta Jumalalle olkoon kiitos siitä, että Raamattu on kuitenkin tässä asiassa toista mieltä. Me olemme tässä elämässä uskovaisina muutosprosessin alaisia ja me olemme vaeltamassa suurta muutosta kohti, lopullista muutosta kohti. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sanotaan sillä Johanneksen ensimmäisen kirjeen toisessa luvussa. Ja tämän muutoksen aiheuttaja, joka muutosta meissä haluaa aikaan saada ja saakin sitä, on meidän pelastajamme. Jos ei ihminen pelastu, jos hän ei kohtaa pelastajaansa, niin koetelkoon vaikka kuinka muuttua, niin heikot ovat tulokset. Panterin pilkut näkyvät, ihon väri on se, mikä se aina ollut on. Ja voi olla, että toivottomuus valtaa mielen. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä ja ensimmäisessä luvussa Paavali sanoi itsestään näin: minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut Kristusta Jeesusta, meidän Herramme, siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti palvelukseensa. Minut entisen pilkkaajan ja vainoajan ja väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Se on mahtava sana, kun hän pystyy sanomaan näin, että minut entisen pilkkaajan ja vainoajan
ja väkivallan tekijän. Se on viittaa siihen, että panterin pilkut voivat hävitä Jumalalle, olkoon siitä kiitos. Meidän Herramme armo oli yleen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamiseen arvoinen, että Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. On siis varma sana, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Jumalalle olkoon kiitos siitä. Kaikki me ymmärrämme ja tajuamme tämän, että jokainen synnillinen työ, jonka ihminen tekee ja on tehnyt, se jättää oman jälkensä. Se jättää oman pilkkunsa. Enpä ihmettele, jos teidänkin uskovaisten joukossa on niitä, jotka joskus vaikeana hetkenä joudutte ajattelemaan, että olenkohan minä loppujen lopuksi saanutkaan niitä kaikkia pilkkujani, kaikkia syntejäni anteeksi. Meidän tulee uskoa Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön silloin, kun hoidamme omaa sielua ja silloin, kun hoidamme toisten sieluja. Kerran eräs uskon sisar, tämä ei ole rippisalaisuuden paljastamista, koska tässä mitään salaisuutta en tuo julki. Hän tulee minun puheelleni ja pyrkii avautumaan jostakin nuoruusaikaisesta asiasta, synnistä. Minä heti aavistin, että hän on tehnyt tästä parannuksen, että hän on tämän tunnustanut. Minä kysyinkin, että onko sisko jo tunnustanut jollekulle tämän asian? Hän vastasi, että kyllä olen. No kenelle te sen tunnustitte? Minä tunnustin sen veli Eino Manniselle. Silloin minä sanoin tuolle siskolle, että se mistä on kerran parannus tehty, se mikä on tunnustettu, sitä ei tavallaan ole enää olemassa, eikä sitä tarvitse enää muistella, koska Manninen on julistanut tämän asian anteeksi. Senkin hän kertoi, niin minä en kyllä halua kuunnella siitä enää puolta sanaa. Mitä se sellainen pyykinpesu hyödyttää, kun pestävä on jo pesty puhdas? Siinä ei ole likaa. Hulluahan se on ruveta sitä taas uudestaan pesemään. Sitten jos se likaantuu, niin se on asia erikseen. Luonnollisessa merkityksessä minun tamineet tahtoo tuolla metsässä aina likaantua. Ja emännälle ei aina se ole niin mukava asia. Mutta sitten kun on kerran likaantuneet, niin on aihetta pyykinpesulle, mutta jos ne olisi puhta ja prässätyt, niin eihän ne minun työhousut oikein prässiä ansaitse. Sitten olisi asianmukaista, että niitä käsiteltäisiin ja pestäisiin pyykkiä. Kuunnelkaapas, kun luen hyvin voimakkaan sanan. Täällä on esitetty tässä sanan kohdassa nuo panterin pilkut. Hyvin voimakkaasta kieltä käyttäen, sanotaan tässä näin. Se on ensimmäinen korintolaiskirje 6. luku 9. jae 11. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaan? Vääryys jättää oman pilkkunsa. Älkää eksykö. Eivät huorin tekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikkojat, ei hekumoitsijat, ei miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivät anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Tässä on näitä panterin pilkkuja, pedon pilkkuja, mutta samalla on sanottu myöskin, mihinkä ne ihmisen johtavat. Tällaiset eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta sitten sanotaan, ja tuommoisia te olitte, pilkullisia, monen pilkun kantajia. Tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson. Te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut. Meidän Herramme Jeesuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Kiitos Herralle. On sellainen puhdistaja, joka voi panterin näistä pilkuistaan puhdistaa. Kyllä kun ajattelee noitakin tuollaisia veljiä ja siskoja, jotka tuolta niin sanotusta syviltä synnin vesiltä pelastuvat. Heidän elämänsä rikokset ja synnit ovat kaikkien katseltavina ja nähtävinä. Ja kun ne sitten pelastuvat ja kokevat puhdistuksen, täytyvät pyhällä hengellä ja tulella taivaasta, niin ei kulu pitkää aikaa tuosta kääntymisestä, kun he pystyvät todistamaan toisille pelastuksestaan, pystyvät kertomaan, kuka on pelastaja ja mitä hän aikaan saa ihmisen elämässä. Jos he eivät olisi ottaneet vastaan pesua Jeesuksen kalliissa sovintoveressä, heillä ei näiden jumalallisten pappistehtävien hoitamiseen olisi minkäänlaista mahdollisuutta. Mutta te olette ottaneet vastaan pesoon. Joskus voi meidän keskuudessamme olla sellaista ajattelua, kun on joku jonkun ruman synnin tehnyt ja sitten pelastunut, niin on sellaista, että hirviääkö se, voiko tuo todistaa, voiko tuo nyt yrittää toisia taivaantille voittaa. Minä en uskalla ajatella näin, sillä näin ajatellessani minä helposti halveksisin Jeesuksen Kristuksen täytettyä työtä, jonka hän teki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se on sellainen työ, että kun ihminen ottaa pelastuksen vastaan, niin hän kerta kaikkiaan pelastuu ja saa syntinsä anteeksi. Kuulin, että tuo Häyhän suku Karjalassa on pitänyt sukukokouksia ja sitten niiden piti valita sellainen suvun erikoishenkilö, sellaiseksi ihan kuin keulakuvaksi tälle suvulle. Ja valtaosa kai niistä ehdotti sitten tätä kuulua tarkka ampujaa. Kaarlo, ei se ollut kun, no mikä se nyt oli sen, Kaarlo on hänen sukulaisensa. Mikä? No niin tätä, mutta siellä olivat monet sanoneet, että hän on verinen, liian verinen mies, ei hänestä tällaista erikoisjäsentä voi. Ja niin siinä kävi. Mutta jos tämäkin olisi tämä mies, joka vissiin pataljonan verran talvisodassa ampui vastustajia, niin Jeesuksen veressä, kun ihminen puhdistuu ja pelastuu, hallelujaa, oikeastaan hän siirtyy tästä maallisesta kuulusta suvusta parempaan sukuun, taivaalliseen sukuun. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Menneisyys on kadonnut. Menneisyys on poistunut. Panterin pilkut ovat hävinneet. Ja hän voi sitten tämän taivaallisen suvun edustajana hoitaa niitä tehtäviä, mitä Jumala panee hänet hoitamaan. Kiitos Jumalalle. Sitten sanoo hebrealaiskirje 9. luku. Ja tällä tavalla. Minä olen leuhkinut vähäsen, ei entä hengen asioissa paljon passoisi, mutta tulee jotakin sanotuksi. Kun meinaa tuo meidän saarna hommamme mennä vähän liian kuivaksi, siitä kohta puuttuu veren ääni, niin olen sanonut, että jos tässä niin kuivaksi mennään, ettei edes kesäkonferenssissa uskalleta varauksettomasti puhua siitä, mitä Golgatan keskimmäisellä ristillä tapahtui, niin sitten pitää lainata puhuja lestadiolaisilta. Ne kyllä vielä pojat uskaltavat sanoa, mitä Golgatan mäen ylimmällä rinteellä siellä tapahtui, kun Jumalan poika teurastettiin meidän edestämme. Ei ole mitään muuta toivon porttia päästä sinne kirkkauteen ihan kaikkeen elämään, kuin se työ, jonka Jeesus Kristus, Jumalan poika, teki meidän edestämme. Hebrealaiskirjeen 9. luvussa on sanottu näin. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaa sen päälle viimotna pyytää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Siinä pitäisi oikein pilkut hävitä, kun sanotaan, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri on puhdistavaa meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan veri on puhdistava. Ja Jeesuksen veri tekee puhdasta työtä meidän kohdallamme. Minä olen ottanut tavakseni sellaisen asian, että kun tuntee itsensä tavattoman heikoksi. Muun muassa eilen siinä iltahämärässä koin tällaisen lyhyen kriisitilanteen. Meinasin itse tykönäni, että onkohan minusta huomisen päivän kokouksiin saarnaamaan ollenkaan. Minä en mitään pahuutta ole tehnyt, jos ei puolukaan keräämistä sellaiseksi lueta nyt tässä viime aikoina. Mutta siitä huolimatta, niin olen sellaisen tavan ottanut. Ja menen Jumalan eteen ja tunnustan, minkälainen matkamies minä olen. En kerro itsestäni Jumalalle mitään hyvää, mikä koskee minun aikaansaannoksiani. Kiitän vain siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Kun minä uskon näin, että me tarvitsemme joskus tätä näkyväistä rippi-isää, tätä maallista rippi-isää, mutta eiköhän Jumala ole ennen kaikkea se rippi-isien rippi-isä, paras niistä, jolle viheliäinen matkamies saa kertoa, kuinka viheliäinen hän on. Ja olen kokenut valtavan lohduksen. Kerrankin paransin sairaudesta tämän tunnustamisen jälkeen. Lestadiolaiset puhuvat tuosta veren käyttämisestä. Se tarkoittaa sitä, että he toinen toisellensa tunnustavat olevansa syntisiä. Miten tarkkaan he tekevät sitä, minä en tiedä.
Jumala on heidän tuomarinsa, en heitä tuomitse, mutta he tällä tavalla käyttävät Jeesuksen verta, että he tunnustavat olevansa syntisiä. Ja tehkööt vain tällä tavalla. Jos saavat lievityksen, niin saakoon. Mä muistan, kun Pyhäsalmella kerran oli sellainen jälkikokous ja sitten siellä oli ihmisiä aika paljon sillä kertaa tulossa sinne alttarille. Ja joku tuli minullekin sanomaan, että tuolla tuo pieni nainen, joka tulee, se on lestaatiolainen. No minä ajattelin, että olkoon lestaatiolainen. Sitten kun se tuli siihen minun eteen, tämä pienikokoinen lestaatiolainen, niin minä sitten kysyin, että mitäs sitä nyt sitten tarvittaisiin Jumalalta pyytää. No, että saisin syntini anteeksi. No, minä ojensin käteen ja hänen päällensä. Minä jo heti, ennen kuin se tulikaan, minä jo suunniteltiin, kyllä minä lääkkeet tiedän, joka sinun kohdallesi auttaa. Ja minä sanoin hänelle näin, että olkoot kaikki sinun syntisi, kaikkia matkapölyjä myöten, anteeksi annetut, ihan kaikilla unohduksella, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan nimessä ja maahanvuotossa veressä, iankaikkisen Jumalan sydämelle asti. Ja silloin se löi käsiä yhteen päänsä päälle. Ihan kuin joku raskas taakka olisi vyörynyt pois sen tunnolta ja hartioilta. Ja sitten se alkoi hyppiä. Kiersi sitä rukoushuonetta ympäriinsä, löi käsiänsä yhteen ja kiitti Jeesusta. Minä mietin siinä ja ajattelin, että pidä mitä messua tahansa, minun puolestani kyllä saat riehua. En tule kieltämään missään tapauksessa. Kyllä sille pitäisi ihmiselle vapaus silloin antaa, kun jotakin tapahtuu sen sydämessä, sen omalla tunnolla. Niin kiittäköön, kiittäköön. Niin paljon kuin tahto. Sitten vielä joku sana tuosta panterin luonnosta, kun sellainenkin tahtoo olla. Ehkä ikävä piirre meissä matkamiehissä on se, että olemme saattaneet olla hyvin pitkät ajat uskossa, emmekä ole noin sisäisen ihmisen puolesta paljonkaan muuttuneet. Itsekkyys on hirvittävä asia. Tuolla Savossa on eräs kohta jo sokea saarnaaja Otto Halonen. Hän aina pitää tapanaan sanoa, että minulla on varaa antaa periksi. Auttakoon, että pehmenisimme. Näkisimme, että ihminen se on sekin, joka lähellä meitä asuu ja naapurissa asuu. Hänkin tietää jotakin, on paljon oppinut, se ei muuta, niin minun kovuudestani. Eikä tahdo olla sellainen kuin minä olen. Voiko Kristus panterin luonnon myöskin muuttaa ja murtaa, että panteri muuttuu toisenlaiseksi, noin kuvannollisessa mielessä kerrottuna ja sanottu. Täällä on Pietarin toisessa kirjeessä ja ensimmäisessä luussa kolmas jae ja muutama jae siitä eteenpäin sanottu tällä tavalla. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Minä olen jo niin kauan ollut uskossa Jeesukseen, että pystyn tähän sanomaan aamen. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Totta se Jumala,
rätingeissään joskus laski, että tuo Jaskakin tarvitsisi auton. Ja tarjosi minulle uutta autoa erään veljen kautta. Mutta eihän se Jumala sille mahtanut mitään, kun minä katsoin, että tämä nyt, tätä minä en minun jumalisuuteeni tarvitse tätä värkkiä, kun ei ollut korttia. Ja pelkäsin, että Säreen metsähallituksen puut, jos lähen sillä. No Jumala sanoi, olkoon sitten sen kuva. Kävele sitten ja aja 50-vuotisella pyrkijällä polkupyörällä sinne marjametsiin. Halleluja. Kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. On se tuo Jumalan kutsu mahtava. Hän on kutsunut meidät tielle kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Täällä jossakin istuu minun emäntä. Jos tunnette hänet, niin kysykääpäs kokouksen jälkeen, että no onko Jaska näyttänyt pääsevän yhtään jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Vastaus saattaa olla hyvin varovainen, mutta kun mullakin kurjalla on kuitenkin pyrkimys, että pääsisin panterin luonnon voittajaksi, niin jos ei mitään muuta hyvää piirrettä ole, niin tämä ainakin on. Ja pelastuisitte turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Siellä sanoo Paavali kauniisti roomalaiskirjeen 12. luvun alussa. Kun on saatu nuo panterin pilkut anteeksi, Herra on syntimme anteeksi antanut, niin mieli hyvin varmaan vastaisimme tälle suurelle autteelle sillä tavalla, että pääsisimme myöskin pyhittymään ja pyhityksen tiellä eteenpäin. Niin tässä sanotaan näin, että niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijakseni, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja odollista ja täydellistä. Ja kun minä uskoisin, että yhdeltä osin tuo paikka, jossa meidän mielemme uudistus voi tapahtua, on juuri tällainen. Yksi tällainen mahdollisuus on tämä Raamatun tutkistelun hetki seurakunnassa, kun paneututaan Raamattua Jumalan sanaa tutkimaan. Sehän voi pyhässä hengessä julistettuna ja saarnattuna saada aikaan tätä tarpeellista mielen muutosta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tuolla teki tuolla Kuopion puolessa vanhimmistoveli Matti Juvonen yhden Karttulan miehen kanssa kovasti töitä, että saisi Karttulan miehen mielen muuttumaan ja uudistumaan, kun hän oli tullut uskoon. Matti kertoi, että se luonteeltaan oli semmoinen kärrikkä, se mies, kun se tuli uskoon. Se pelastui, mutta
siitä panterin luonnosta pääseminen, se kävi hitaasti ja sanoi, että heti kun se tuli siihen joukkoon, niin silloin alkoi ristiriitaisuudet sillä seudulla. Ja Kuopiossa sitten veljet aina laittoivat tämän Matin sinne näitä välirikkoja selvittämään. Ja Matti oli keksinyt sellaisen taktiikan, että ei hän kylmiltään niiden kahden erilaisia näkemyksiä ruvennut selvittelemään. Vaan jos ne olivat molemmat veljiä, niin hän käski lämmittää saunan, varata sinne pitkät vastat joka miehelle. Ensin kolme miestä kylpi siellä hyvästi ja vanhaa Aatamia kuritettiin suomalaisella vastalla. Ja no, että sitten kun oikein oli kylvetty ja tietysti vähän kilpailtukin, niin sitten jo siellä saunan eteisessä, kun turmeltunut ulkokuori koppa oli pehminnyt ja lämminnyt, niin siitä jo semmoiset säteet menivät sinne sisemmälle. Sitten voi ottaa ne vaikeat asiat käsiltä, eihän niissä loppujen lopuksi paljon käsiteltävää ollutkaan, kun molemmilla oli hyvä tahto ne selvittää, niin nehän selvisivät. Ja tämä Matti veli sanoi, että 10 vuoteen tapahtui sellaista edistymistä tuossa miehessä, että ei olisi millään uskonut enää sitä samaksi mieheksi, mikä se ennen oli. Sitten minä luen Raamatusta niin kummallisen sanan paikan, että lienettekö milloinkaan tätä sanan kohtaa lukea, mutta tämä on tänne kirjoitettu ja se on tätä Raamatun eläinoppia. Se on tässä 11. luku Jobin kirjaa, tämä Sohvar puhuu. Nämä Jobin 3 ystävää, kyllä minä pidän heidän esitystään Jumalan sanana, mutta he käyttivät väärin Jumalan sanaa. Oletteko panneet merkille sellaisen ihminen, että kun ihminen on oikein katkera ja sitten ahdistelee jotakin toista ihmistä, niin millä se muulla kuin Jumalan sanalla ahdistelee, vaikka onkin väärä mielentila? Nämä Jobin 3 ystävää, ne käyttivät väärin niitä viisauksia, jotka varmaan olivat saaneet Jumalalta. Ja nyt tämä Sohvar tässä ensimmäisessä puheessaan 12 jakeensa sanoo näin, että onttopäinen mies voi viisastua ja villi aasin varsa ihmistyvä. On se ihmeellinen tämä Jumalan tie. On se ihmeellinen tämä Jumalan tie, kun onttopäinen mies voi viisastua ja villi aasin varsa ihmistyä. Kun minä katselen tätä matkan tekoa Jumalan tielle, ja minähän nuorena uskovaisena oli äkki jyrkkä kuin 2/4, onttopäinen, varmaan monessa asiassa. Ja ihan hävettä, hyvää, että on monet jo kuolleet, joille ärhensin. Mutta vanhemmiten tulee evankeelisemmaksi, leppoisemmaksi. Jeesuksen täytetty työ tulee rakkaammaksi. Onttopäinen mies voi viisastua ja villi aasinvarsa ihmistyä tällä Jumalan tiellä.